la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Partidul Democrat s-a retras de la putere, așa cum spun fruntașii acestei formațiuni, pentru a debloca situația politică din țară și pentru a evita escaladarea situației și ajungerea la violențe. Ce așteptări au moldovenii de la noua guvernare? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, guvernul Filip a demisionat, iar guvernul Sandu a preluat puterea executivă. Șefa cabinetului de miniștri, Maia Sandu, speră că decizia Partidului Democrat este asumată și sinceră. Trebuie de curățat instituțiile de funcționari corupți, a mai adăugat Maia Sandu. Cu toții la muncă, să facem din Moldova țara în care vrem să ne creștem copiii, țara în care oamenii se întorc și nu mai pleacă niciodată, a declarat vicepremierul și ministrul de interne Andrei Năstase. Partidul Democrat, care a uzurpat puterea în stat și a recunoscut înfrângerea, a declarat Igor Dodon. Șeful statului a îndemnat pe judecătorii Curții Constituționale să-și revadă ultimele hotărâri, spunând că, în caz contrar, guvernul și parlamentul ar trebui să-i revoce. De asemenea, le-a cerut demisia șefilor de la Procuratura Generală și CNA. Europa Liberă a întrebat mai mulți trecători întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău ce cred ei despre retragerea de la guvernarea Partidului Democrat și instalarea guvernului PSRM acum.
S-a făcut acest transfer de putere de la democrați la socialiști și blocul acum. Cum vi se pare?
Cea mai înțeleaptă hotărâre care a fost luată de elita politică noastră în ultima perioadă de timp.
Ați așteptat acest deznodământ al crizei politice?
În principiu, da. Știind că bugetul este cum este, presupuneam că ultima decizie va fi asta, lăsând bugetul gol pe seama altui guvern. Bine, nu sunt numai Partid Democrat vinovesc de situația, noi nu știm multe din culise, le vom afla, cred, nu mâine, poi mâine, în perspectivă, și aș vrea să văd acordul semnat de Dodon cu Maia Sandu.
Democrații au insistat pe ideea că această coaliție, chiar și dacă este de durată scurtă, înseamnă că Moldova se duce în brațele Rusiei. Vă îngrijorează?
Foarte, foarte, foarte mult. Mă tem că dezamăgirea pentru mine ar fi foarte, foarte mare. Pentru cei care mi-am dat votul, mi-e frică foarte mare că m-au dezamăgit.
Și ce așteptați de la guvernul Sandu să facă?
Să aduc oamenii acasă, să dezvolte economia, să fie și la noi un nivel de viață cât de cât normal. Asta nu se face într-o zi și eu nu cred că o să aibă suficient timp și suficiente resurse pregătite, umane. Am îngrijorarea aceasta că nu are resurse pregătite, profesionale, suficiente pentru a face schimbare. Schimbări radicale cu siguranță nu vor fi.
Alegerile anticipate ar putea să aducă mai multă liniște? În țară.
Eu cred că ele sunt inevitabile, dar schimbări radicale nu cred că vor aduce.
Deci nu îndrăznim să ne bucurăm de niște ce șmecherie poate au pus la cale ăștia.
În spatele acestei.
Da. Dar ce ar putea să urzească în spate?
Nici nu mai știi la ce să te aștepți de la ei. La orice poți să te aștepți.
Cum vedeți Republica Moldova guvernată de socialiștii și deputații blocului acum?
Greu de spus cum să o vedem, dar este o ușiță așa care se întredeschide parcă. Dar și Dodon a remarcat un lucru care, într-adevăr, a zis-o sincer. Referitor la cum o să se împace acolo, ce o să facă, dacă o să fie nevoie la anticipate să se meargă, să o facă, adică libertatea asta de a alege ei deja să decide, parcă e o mică speranță spre un bine, spre, nu știu, o lumină, parcă se strecoară ceva.
E cazul să ne gândim și noi, uite, în locul lor. Poate ăsta a fost momentul ca să facă o coaliție, să meargă un pas înainte. Cel mai rău să nu faci nimic, să aștepți. Umila mea părere că au făcut un pas înainte.
Ce așteptați de la guvernul Sandu? Care ar trebui să-i fie prioritățile acum?
În primul rând, dezoligarhizarea, ceea ce înseamnă că toate instituțiile statului au fost sub papucul unei persoane, a lui Plahotniuc. Și se decidea, fiind el așa persoana care zicea la comandă ce să se întâmple în țara asta și cum să se întâmple lucrurile. Sperăm noi că de acum încolo, dacă totuși s-a trecut puterea de partea noi guvernări, sperăm deja să se facă o claritate aici și să se decidă într-adevăr din numele poporului, să fie implicat poporul, pentru popor să se facă, că asta se dorește.
Da, și când a fost doamna Maia Sandu și a pornit reforma în învățământ, tot nu au fost atât de ușoare aceste reforme și nu au fost atât de acceptate de societate. Însă contează foarte mult dacă ți-ai pus un scop să explici oamenilor în ce constă această schimbare și să o faci. Ce așteptăm de la această coaliție? În primul rând, bunul simț. Să fie toleranți, să fie empatici și să fie cu mintea deschisă. Fiindcă e puțin spus doar lozinca pentru popor și în spate să faci împotriva poporului. Noi avem încredere în guvernul Maia Sandu că va avea un vector european. Asta pentru noi contează foarte mult, iar cele momente care și le-a pus în gând și gazoductul Iași-Chișinău.
Dar nu vi se pare că totuși prioritar pentru noua putere este să adune grămăjoare toți cetățenii care s-au aflat pe baricade? E cu putință?
Indiscutabil, indiscutabil.
Dar care ar fi ideea națională în jurul căreia s-ar uni toată populația Republicii Moldova?
Cred că ar fi împreună pentru o viață mai bună. Să muncim ca cei din străinătate să ne invidieze și să se întoarcă.
V-a surprins acest transfer de putere de la PD la guvernul Sandu?
Parcă m-aș fi așteptat la o judecată la rece a PD-ului. Pentru că printre ei, cu siguranță, sunt oameni bine crescuți și școliți chiar în școli serioase. Acum, pentru că s-a întâmplat acest transfer, mi-aș dori ca populația să fie cu ochii pe noi guvernanți și dur, așa încât să nu scapete cumva în slăbiciunea și în ispita omenească de a se pricopsi ca și precedenții, de a-și însuși anumite calități care poate că nu le-au fost caracteristice până în momentul în care nu erau la putere.
Democrații au atenționat în nenumărate rânduri că cei care preiau puterea vor duce Moldova în brațele Federației Ruse. Cât de îngrijorător e acest lucru?
Politica are multe fațete, pentru că subtilitățile gândirii sociale și a gândirii diplomatice, politice, sunt ascunse în cu totul alte cabinete, în cu totul alte lumi, ca să zic așa. Vreau să cred că o să reziste, vreau să cred că conducerea, noua guvernare a țării noastre mici, care nu are o mare pondere, nu are o mare influență în politica mare a lumii, o să-și găsească elementul vertical și ar putea să-și pună mecanismele diplomatice în așa fel încât să nu se lasă influențate de puterile mari, dar să aibă o verticalitate de maniera demnității unui om simplu, a unui țăran sănătos la minte.
În agenda guvernamentală, ce priorități ar trebui să se regăsească acum?
În primul rând, să relaxeze sub aspect psihologic societatea, pentru că până acum a fost într-o încordare continuă, într-o siguranță șubredă. Ar fi să domine societatea o stare de bine, o stare de satisfacție, dar nu și de amețeală care se întâmplă deseori după victorie.
Euforie
și plăceri din astea care absorbe societatea, mentalitatea socială, lumea și o duce în cu totul altă direcție decât...
Ar putea să apară o idee națională care ar consolida societatea?
Până la urmă trebuie să gândim la bunăstarea populației, să gândim la starea de bine a Republicii Moldova. După aceea probabil ar putea să fie și ideea unirii, dacă să o luăm și în direcția respectivă, cu toate că știm bine că aici e loc de influență a marilor puteri. De aceea cel mai bine ar fi să ne facem bine, să societatea să trăiască bine, să adopte legi corecte, să le abroge pe cele vechi și care au fost în favoarea unor clanuri, unor partide. Ar fi bine să preluăm experiența statelor europene și să implementăm legislații, mentalități, cultură, exact ca în vestul Europei. Dar cu toate acestea, schimbarea în societate se face doar urmare a schimbării generațiilor, pentru că simt în fața studenților, simt pe seama generației noi care gândește altfel, care nu mai acceptă mite. Eu pun multă speranță în tânăra generație și în cei care se școlesc peste hotarele noastre. Cred că avem foarte mult de lucru în direcția asta. Dar și plăcerea de a aștepta și de a te implica trebuie să ne caracterizeze.
Cum intră în istoria modernă a Republicii Moldova Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc?
Aceste personaje au o față mai mult întunecată decât luminată, ca și sufletul lor, probabil. Și felul de a fi și lipsa de sinceritate.
Vlad Plahotniuc, fiind de prins că se poate de făcut politică așa cum se face afacerile, că nu-mi place unul, eu îl izbesc de părete, îi iau tot și eu mă fac mare. Fix așa a făcut și cu Republica Moldova.
Igor Dodon și Vlad Plahotniuc se acuză reciproc.
Igor Dodon are păcatele lui.
Unul spune că e un trădător, altul spune că Igor e mai mare
Dodon
trădător.
Igor Dodon are păcatele lui, fiindcă eu nu mă încumit că așa un om ca Igor Dodon, dacă îi merge varianta federalizării, o făcea. N-are verticală, dar acum uitați ce a făcut cu guvernul. Nici nu s-a împotrivit că 80% din guvern sunt băieți școliți pro-europeni, numai să-și scăpi fundul. Asta e esența politicii moldovenești de la 89 încoace, de la un Roșcă, de la un Ghimpă, de la un Chertoacă, gangrena politicii moldovenești, un Deacov. Am uitat să vă spun esențialul. Partidul Democrat, șmecher, mafiot și un partid cu o conducere banditească, văzând că a pierdut pe toate planurile, ați văzut cum a întors problema, știind că altfel nu poți convinge pe o anumită parte din popor decât pe niște unioniști rătășiți pe o Vitalia Pavlicenko, vin tankurile rusești. Dăm tankurile și ele de când vin, s-au transformat în carton și le-au plouat și au trezit pe drum. Ia ca sperietoarea asta le-a adus bogății, s-au întărit băieții ăștia, au pus la cheremul, la botul lor țara asta și au mulg prin tarife, prin prețuri.
Dar moldovenii știu ce vor, cetățenii Republicii Moldova știu ce vor?
Majoritatea sunt rătăciți, fiindcă trebuie să recunoaștem, avem între cele 44% de oameni care idei n-au pe pământ trăiesc, își votanța lui Dodon. Plăhotniuc, Dodon, dar ușor își cei mai năpăstuieți, cei mai săraci, cei mai analfabeți.
Dar este un electorat de neglijat.
Dar pe ăștia sunt oamenii noștri. Lor trebuie de lămurit. Că am trecut ieri la sediul Partidului Democrat și-l văd pe Vladimir Cebotar. Dar eu tamam stăteam la Ferrari, la mașina aceea lui și o analizam. El vine și domnule, și vă uitați, zic, băi, băiete, băi, eu mă uit la mașina asta, zic, am cunoscuți, părinți, neamuri, tet, și am luat în mediu 1000 de lei, 1200 de lei pensia. Ca să-și iei așa mașină, ia faceți calculul, 170 de ani el nu trebuie să mănânce, să bea apă, să trateze, să plătească comunalele. Și ați făcut voi, băi, cu țara asta? Uitați-vă, băi, în ce lux trăiesc, că nici nomenclatura brejnevistă nu trăia așa. Și voi vă bateți că sunteți cu Constituția și cu legea.
Cine-s patrioți și cine-s trădători?
Patriot, cine? Sau cei care tind spre democrație?
Cine? Sau nume?
Majoritatea patrioților sunt aceștia care au susținut partidul, Maia Sandu și PAS-ul. Aștia sunt patrioți.
Dar trădători cine
sunt? Ei Plăhotniuc, ei Candu, ei Filip, cine mai este
acolo? Domn Plăhotniuc, ți-e și că
Dodon. Dodon, ei trebuie să conformeze dacă sunt recunoscute alegerile, e recunoscut parlamentul, e recunoscut guvernul, înseamnă.
Ce trebuie să facă Maia Sandu acum și guvernul ei?
Ia că ce fac, fac corect. Și în fiecare zi, toate legile strâmbii, hoțești primite de Partid Democrat și majoritatea aceea făcute pe bani, toate să le elimine, să primească legi europene, corecte, ca pe urmă, să nu le vie ca bumerangul în capul lor. Să fie tot corect și cinstit. Cum se poate de trăit în țara asta cu așa pensii, cu un kilogram de cartofi, 30 de lei? Niște tarife, niște prețuri la medicamente, firme căpușe, intermediari. Ia ca mai Sandu ce trebuie să fac. Toate firmele căpușe, toate. Și o să vedeți că dacă tarifele o să scadă, dacă o să scadă prețurile, nici nu o să fie nevoie la prima etapă de ridicat pensiile. Fiindcă ce folos că tu ridici pensiile, dar asta vine inflația și le ucide.
Конечно, хочется, чтобы ушел этот человек, который портит нам всем жизнь.
Этот человек Владимир Плохотнюк.
Да, он думает о себе. И сейчас он думает, как ему спасти свои капиталы здесь.
Ați aflat despre transferul de putere de la democrați la cei din blocul acum și socialiști?
Foarte rău că au cedat puterea. Trebuie să o mențină, cel puțin să rămână în poziție de egal. Dar...
Și ce va fi în continuare?
Principalul să nu fie război. Asta e tot ce se cere.
Și ce așteptați de la noua guvernare?
Ceva mai bun, mai prosper la schimbări în învățământ și în legislație, dar slabe nădejde. Lumea pur și simplu e dezamăgită de atâta speranță, doar să trăiască speranța, cu speranța, fără ca să vadă într-adevăr rezultate care sunt promise când sunt alegerile și ulterior sunt dezamăgiți. Asta nu e odată, e de mai multe ori și respectivul lumea nu mai are încredere. De atâta se cedează.
Așteptați anticipatele?
Nu le aștept, pentru că noi suntem însăși tânăra generație și dacă o să fie tot în așa sistemul însăși, prin legislația și propunerile de legi care sunt, noi pur și simplu o să plecăm și nu o să rămâi nimeni.
Și cum vedeți viitorul Moldovei în următorii 4 ani?
Noi doar putem să sperăm că o să-l vedem, dar slab nădejde ca să fie ceva bine, deși chiar și noi suntem studenți la facultate, am venit, am ales anume să rămânem în țară, să facem aici schimbarea.
Dacă ați fi un deputat, premier, președinte de țară, ce ați schimba?
Aș schimba în primul rând oamenii care sunt la conducere, pentru că de acolo se începe. Peștele strică de la cap. Cred că ar trebui să fie alte poziții, cu noi idei, noi proiecte de viitor, să implementăm alte standarde în Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, sunt cadre, sunt oameni, oameni inteligenți, cu propuneri, dar care sunt îngropați și nu le dă voie ca să meargă mai departe pe viitor.
Și considera că ar fi trebuit necesar să scoatem oligarhie din deputați, fie oamenii care au inițiativă, care vor să crească, care au idei noi și nu oamenii care deja au stat 10 ani, 20 de ani la guvernare și nu au făcut nicio schimbare și acum tot acum stau poziții de egalitate și noi să facem. Când să faceți? Se îmbogățesc în spatele poporului.
O idee națională care ar consolida întreaga societate ar putea să apară? Și care ar fi ea?
În general, de la noi începe schimbarea și dacă ar fi un protest, fie unul nu sponsorizat de cineva, dar anume poporul să iasă în lume și să ceară ceea ce vrea, pentru că puterea este în popor și noi alegem Parlamentul, noi alegem deputații. Și ar trebui noi cumva să ne mobilizăm pentru a face ceea ce într-adevăr vrem. Ca să rămânem în țară, să fim aici cineva, nu peste hotare. Să nu fim nici cu Europa, nici cu Rusia. Să fim noi a noștri. Adică, nu, eu cred că ar trebui să avem un exemplu de unde să mergem. Uniunea Europeană ar putea să ne fac chestia asta, mai ales că vedem proiecte internaționale care sunt investite aici, însă, din păcate, deja banii când sunt ajuns aici, nu sunt proiectați și investiți în ceea ce s-a oferit. Au profitat autoritățile statale care ne reprezintă însăși pe noi, deși ar trebui să fie interacțiunea asta cu societatea, da? Să întrebi. Deci, nu doar pentru niște fotografii, pentru 2-3 ore unde se fac doar expoziții și show, dar într-adevăr discuțiile cu oamenii, să fie legătura asta dintre Parlament și puterea reprezentativă și însă cetățenii, să vedem ce se întâmplă, ce putere schimbăm. Sunt specialiști în domeniu. Trebuie să existe chestia asta.
Domnul Plahotniuc insistă în continuare că socialiștii, cei care au format guvernul Sandu, ar putea să trădeze interesele și să ducă Moldova în brațele Rusiei.
Nu, eu cred că Sandu cu Năstase nu merg spre Rusia. Ei vor spre Europa.
Dar Dodon?
Păi Dodon, să vă spun sincer, se ducea lui Putin și venea înapoi. Ce căuta el la Rusia dacă noi depindem de Rusia cu gazul, cu electricitatea și Dodon de fiecare dată se duce încolo și până la urmă se ridică prețul la gaze și la electricitate. Ne ducem la râpă sau ne ducem spre Rusia? Rusia 70 de ani, nu 70, poate și 80, ne-a ținut sub papuc.
Ce așteptați de la guvernul Sandu?
Parcă-i deșteaptă așa la ei. Și Năstase, parcă eu aștept să întoarcă lumea înapoi în țară, să aibă grijă de popor. Dreptate și adevăr.
Adică, mulțumesc, dar de ce v-au dat ochii în lacrimi?
Fiecare își dorește asta. Păi eu tot umblu peste hotare așa.
Cum ați primit vestea de la Partidul Democrat care au cedat puterea?
Sunt foarte bucuros, pentru că aici e un partid care a pus țara în genunchi, a furat miliardul și prima reformă care trebuie să facă în Parlament trebuie să-i pui în pușcărie pe viață, pentru că sunt oameni criminali, eu altă vorbă nu pot spune. Lumea la țară primește pensie foarte mică, 700 de lei, ne-au discriminat, ne-au făcut țărași. Noi depindem de ei, dar ei au pus oligarhii noștri care nu trebuie să fie.
Ce așteptări aveți de la noul guvern, de la noua putere?
Pentru mine e normal că să ne unim cu țara, țara istorică. Eu sunt român, vorbesc româna și cu Europa să ne merim prin România. Asta e părerea mea.
Dar acum guvernul Sandu, ce priorități ar trebui să aibă?
Să iesem din criză, să ridice la oameni nivelul de trai, că oamenii sunt foarte săraci.
De unde bani? Unde să fie căutați și
găsiți? Dacă să fie reforme bune, cred că Europa să ne ajute. Depinde de ei și să terminăm cu oligarhia, cu tot prostia asta.
Democrații i-au învinuit pe cei care au creat actuala guvernare, spunând că vor duce Moldova în brațele Rusiei.
Eu cred că și socialiștii tot sunt frați cu democrație. Dodon se duce la Putin. Putin are o mulțime de probleme. Deși invadează China la Orientul Departat, în Siberia, și ei n-aș fac nouă. La deși trăiesc foarte sărac.
Și cum?
Europa, de România, asta e cea mai bună cale, eu aș spune.
Societatea e dezbinată pentru că politicienii au adus cetățenii pe baricade. Ar fiți, putea doamne, să se unească?
Îmi pare foarte rău că la noi societatea e dispăsit. Nu suntem uniți. Un popor unit niciodată nu va fi învins. Asta e lozinca lui Pablo Neruda, care e din Chile. Și la noi ar trebui să reînnoim prin lozinca asta, ca să fie popor unit.
Maia Sandu Nu trebuia cu socialiștii care trag spre Rusia și Zinaida Greceană, care are o pată neagră, că a declarat că ucide tineretul în 2009, și domnul Batrince, care a rupt harta României. Deci ea nu trebuia să primește o trădare, că s-a unit cu socialiștii, asta e și din comun. Nu pot să spun că sunt așa adeptă a Partidului Democrat, dar dacă sunt recunoscuți de comunitatea internațională, gata, e Partidul Democrat.
Gata, drumul se vede, s-a terminat cu epoca. Guvernul acum nou investit, asta e puterea noastră. Guvernul Maia Sandu.
Și ce să facă domnul Plahotniuc în asemenea situație?
Tot una, de pedeapsă n-a să scăpi. Unica oare își face el singur pedeapsă sau cineva să-l pedepsească. Imperiile cad, dar un regim cu atât mai mult.
Demisia guvernului Filip, deși a venit cu întârziere, reprezintă un gest de normalitate, deoarece își pierduse orice urmă de legitimitate și cramponarea de putere nu ar fi făcut altceva decât să arunce Moldova în haos și conflict, crede liderul liberalilor Dorin Chertoacă. L-am întrebat și pe el dacă l-a surprins acest transfer de putere.
Nu pot spune că m-a surprins, pentru că în condițiile în care întreaga comunitate internațională, Statele Unite, Uniunea Europeană, până și Rusia, toți au avut aceeași poziție, soarta lui Plahotniuc era pecetluită. De asta am și spus, dictatorul de carton Plahotniuc nu are nicio șansă. Era o chestiune de timp până când urma să fie debarcat și foarte bine că a avut loc pașnic, fără niciun fel de violențe, fără niciun fel de ciocniri în stradă, și mai mare este rușinea pentru modul în care s-a întâmplat acest lucru pentru PD, întrucât în această săptămână s-au developat o serie de lucruri, până și oamenii ăștia sărmani care au fost aduși să stea să-l păzească practic pe Plahotniuc, să-i păzească securitatea, cât el arde documente și face tot ce a făcut.
Deseori vi s-a reproșat că și dumneavoastră liberalii i-ați fi întins o mână de ajutor pentru ca să se mențină o perioadă îndelungată la putere.
Din 2009 încoace noi am fost la guvernare cu ei, numai cu PD-ul, perioada de un an și jumătate, 2016-2017 până luna mai. Atunci, în 2016, se considera, fiind PD-ul totuși din Alianța pentru Integrare Europeană împreună cu PLDM-ul și cu noi așa cum am fost, că este în continuare răul mai mic și Dodon și cu PSRM-ul sunt răul mai mare. Acum am ajuns la concluzia că ambii sunt în egală măsură răul cel mare, doar că nu putem scăpa de amândoi odată. Și atunci o luăm pe rând. Prima dată Plahotniuc, după aceea Dodon. Asta a fost poziția noastră.
Democrații au preluat într-un fel mesajul liberalilor spunând că actuala guvernare ar putea să ajungă din nou în brațele Rusiei și că tancurile rusești mai sunt actuale.
Da, retorica
chiar dacă au ajuns de carton.
Retorica PD-ului este amuzantă de-a dreptul, pentru că ei sunt în stare să scoată orice pe gură, numai să salveze cumva pielea. Tactica asta ei au folosit-o de fapt din 2009 încoace constant, doar că târziu și greu ne-am prins cu toții. La început și-au bătut joc de noi, când ne-au scos în 2013, după aceea și-au bătut joc de PLDM, au jucat cu toți în scopul de a rămâne la putere. Și cu comuniștii au făcut la fel, acum și cu socialiștii, scopul lor a fost unul singur, să rămână perpetu la putere de când Plahotniuc a apărut în Moldova, fiindu-i prezentat lui Voronin de Iliescu în 2001. De atunci, iată, 20 de ani, el cu asta s-a ocupat, împreună cu Voronin, după aceea împreună cu noi și cu toți ceilalți. Nu mai crede nimeni cu sperietoarea asta cu tancurile rusești. Să ținem cont totuși că Dodon are 35 de mandate în Parlament, n-are 50 și nu o să aibă niciodată 50. Pentru asta trebuie să luptăm noi mai departe. Iar Maia Sandu, ea este simbolul până la urmă, pentru că și acolo, în blocul acum, sunt probleme, năstase și cu privatizările lui, cu țopa din 2000, și el trebuie să răspundă. Acum este exact situația care am fost eu la primărie în 2007, singur împotriva tuturor. Eu atunci am avut aceeași majoritate foarte pestriță, și Urecheanu, și Roșca, și Diacov, și Mușuc, uitați, tot aceiași trădători.
Domn Chertoacă, cât da. Capital politic, cât profit s-a obținut spunând că ești pro-european și speriind că vine Rusia peste Republica Moldova?
Păi cât a obținut PD-ul prima dată, a doua oară, a treia oară deja a fost cu presiune. Deci ce a obținut ei în aceste alegeri a fost cu presiune.
Ce ar trebui să se regăsească pe agenda actualului guvern?
Scoaterea la suprafață, în primul rând, a tuturor fără de legilor. Fără scoaterea la suprafață, fără de legilor, nu va fi posibilă după aceea crearea presiunii necesare, firești într-o societate democratică, pentru ca instituțiile statului să-și urmeze agenda corectă, independentă. Altfel se va încerca mușamalizare.
În structurile statului au rămas aceiași angajați.
Nu că au rămas 612 procurori din 637, adică 99%, practic au semnat împotriva inițiativei ca să vină un procuror european independent. Vă dați seama? Și n-au fost impuși. Am discutat cu oameni care lucrează acolo. N-au fost impuși din proprie inițiativă. Lucrurile sunt putrede. putrede în adâncul adâncului. Va fi extrem de greu de curățat. Și atunci, prima ce vor încerca să facă toți aceștia din putregaiul care îl avem astăzi în Moldova, vor încerca să mușamalizeze, să ascundă. Dodon va încerca să profite, să nu răspundă nici el. Totul trebuie scos la suprafață. Fără scoaterea la suprafață a adevărului, nu se va putea ajunge la acel stat de drept și la acea democrație pe care o dorim. Trebuie desființate și înlocuite acele structuri care s-au dovedit a fi total aservite regimului. Structurile de forță ale statului, cum este procuratura, instanțele de judecată, Curtea Constituțională, astea nu au nicio șansă. Ele trebuie construite de la zero.
Dar ce va face domnul Plahotniuc acum?
Păi, în primul rând, va încerca să șteargă urmele. Furtul miliardului, laundromatul, privatizările ilegale, aeroportul, Air Moldova, Bolt Telecomul, energia electrică, gazul, toate afacerile care au ajuns să fie monopolizate, activitățile statului, până la urmă, care au ajuns în mâna lui. Persecuțiile politice. Iată ce a apărut acum doar zilele astea cu investigația RISE pe dosarul de urmăriri, unde s-au băgat la oameni în casă și așa mai departe. Deci va încerca să șteargă urmele. După aceea va încerca să mențină influența, va încerca să cumpere oameni mai departe.
Și relația cu Rusia, cum ar trebui să-și oclădească noua putere?
Bazat pe transparență. Scoaterea la suprafață a tuturor înțelegerilor ascunse, murdare care au fost. Iată cum a apărut acea înregistrare cu Plahotniuc, unde el promitea rușilor cum o să le pună pe toate la locul lor, cum o să facă interesul rușilor în Moldova. Sau chestiunea asta cu federalizarea lui Dodon sau a lui Plahotniuc sau împreună cum a făcut-o. Asta este un atac împotriva Republicii Moldova, clar. În general, nu mai vorbim de trupele din Transnistria și de aici trebuie să începem, să-și retragă trupele, să respecte independența, integritatea și după aceea să se clădească pe bază de respect reciproc, fără amestec politic în cooperarea economică.
Vladimir Putin, care a susținut crearea acestei majorități în Parlamentul Republicii Moldova,
da,
ar putea să ceară recompensă?
Putin a încercat să facă un act de PR, pentru că în realitate schimbarea în Moldova au adus-o Uniunea Europeană și Statele Unite. Sunt martor acestui lucru pentru că am discutat personal cu reprezentanții SUA și ai Uniunii Europene în perioada aprilie-mai 2019, dar și înainte. În mai 2019 am discutat anume despre această soluție, debarcarea regimului Plahotniuc, în modul în care s-a întâmplat. Pe atunci și pe aici nu prea se vorbea despre asta, doar domnul Băsescu a emis același punct de vedere, eu am emis acest punct de vedere când de februarie, martie, aprilie și abia după ce a venit comisarul Han la Chișinău și cu reprezentantul Statelor Unite, abia atunci Maia Sandu a acționat și s-a mișcat în această direcție. Rusia a fost cooptată pe undeva de Statele Unite și SUA, poate pentru a vedea în ce măsură, atunci când există unitate internațională, iată, principalii jucători mondiali, în cazul dat în regiunea noastră, Uniunea Europeană, Statele Unite, Federația Rusă, ce rezultat se poate obține? Iată că se poate obține un rezultat bun. Ei sunt la alt nivel, dar cert este că nu Rusia a rezolvat problema. Rusia încearcă să profite și o face într-un mod cinic, așa cum Putin a dat acel interviu imediat la două zile după schimbările de la Chișinău, ca să atâțe și mai tare spirit în Moldova, ca și cum el ar fi autorul moral. Nu. Dacă nu ar fi existat opțiunea populației, în primul rând, două treimi din populație să vrea să dăm jos acest regim, dar nu două treimi, 90%, că cei care au votat pentru PD au fost impuși în mare parte. Nu am fi reușit. Cu sprijinul UE și SUA.
Ucraina a fost rezervată și chiar îngrijorată ca nu cumva Rusia să pună stăpânire pe regiune și să aplice anumite scenarii. A justificat această poziție a Ucrainei?
Pe undeva da, pentru că Ucraina are teama permanentă zi și noapte de a nu mai fi atacată încă de undeva, așa cum este atacată în regiunea Donbass, fiind anexată Crimea și având conflictul înghețat din Transnistria. Mai ales că și acolo este schimbare de putere. A plecat Poroșenko, a venit Zelenski, însă se vede clar că Uniunea Europeană, Statele Unite, au mișcat lucrurile în direcția în care să nu mai treneze așa cum au trenat până acum la discreția așa numitor lideri regionali care ajung fie să pactizeze cu Rusia, fie să joace dublu, fie să joace triplu, fie să ajungă să degradeze în corupție și în felul acesta să nu mai ofere speranțe cetățenilor. Și asta, din păcate, s-a întâmplat și în Ucraina. Lucrurile acum se vor așeza. Eu sper și dacă mergem în direcția în care am pornit-o, iată acum, Ucraina, Moldova, în ultimele două luni, atunci poate se va reuși cel puțin sistarea focului definitiv pe linia Donbass, după care o formulă de a reveni și la o relație cât de cât de pace cu Federația Rusă.
Și autoritățile de la București au ezitat să-și exprime tranșant poziția. După, de ce?
Da, după modul în care au reacționat unii dintre uniuniștii de la Chișinău, ăsta este al doilea lucru care mă doare. Pentru prima dată am fost în situația de a reacționa public negativ față de România, lucru care n-am crezut că îl voi face vreodată. Dar ceea ce a făcut a fost lamentabil pur și simplu, când timp de 3-4 zile, când deja s-a expus și Canada, s-a expus și Elveția,
Norvegia,
Suedia, toți în bloc, și România încă nu știa pe care cale să o apuce. Și chiar și după aceea ce a scris președintele Iohannis, se adresează el Uniunii Europene, haideți să vedem cum, om bun, dar tu, țară, mamă, a Basarabiei ocupate de ruși în 1912, tu n-ai o părere? Tu ești stat suveran, tu trebuie să ai o părere, tu primul trebuie să ai o părere. Și asta a fost, din păcate, descalificant și a arătat de ce în ultimii 30 de ani atât de prost au stat lucrurile în relația România-Basarabia, teritoriu ocupat. Îmi pare foarte rău, asta arată că influența, din păcate, a Rusiei și a regimurilor mafiotice este încă mare, din păcate, și dincolo de Prut. Și în aceste 7 zile, această săptămână de foc pentru Moldova, a însemnat, pe scurt, istoria noastră de 30 de ani. Ca în oglindă s-au văzut acești 30 de ani în această săptămână.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.